ongi etorriak berriro ere gonekin ero berora.
Amabi, amabost urte zarragoan.
Ja, bueno, nendik onak altxateko prest, barruan zer dagoen ikusteko. Bueno, eta betiko lez, hemen gaudean, txeta irratiko estudietan, hauek ere ama piko urte ostean aldatu dira, orain leku berri batetik, baina antxetatik oraindik ere, eta, bueno, hemen Miren eta Ainara, aspaldian bezala, zekin barrato hau partekatzeko gogoz, eta urtengoan, edo orengoan, bueno, formatu izango da gehiago, elkarrizketak hori ere egiten genuen, aspaldi, gonekin ero beron, elkarrizketak, eta baina igual saio luzeagoak egiten genitun, gure bizitza ere igual. Bai, mentzen zigun denbora gehiago gauzagoetarako, baina horren pixkat algarra, no? Joango gara, ez?
Bai, hori, eta gai ezberdinak, gure interesekoak, oro, harnik uste duzion interesekoak diren gaiak ekarriko ditugu, eta horretarako gurekin ibilbide honetan ibilitako pertsona bat ekarri dugu lehenengo saiorako.
Bai.
Gure gozamenerako eta laguntzeko ere bai.
Ez? Zagi horatzen erotikus doktorea. Ibai Fresnedo ongi etorri.
Eixo. Enek lehenengo programa zanik.
Ah, ja, bai, bai. Hortan ere ez gara aldatu, eh? Gara pixka desastre, dena bat batekoan. Horain jari nintzen betxatzen ezakit zure bigarren abizan ez dizu ez da galdetu. Baina, bueno, hori, ba, ez? Gure ADN-a hortxe jarretu. Bapateko eta asurna bertxelari.
Monerik izan ilusioa bat edit. Monek. Bai.
Zongi.
Bai, ba hori, lehenengo saioan gurekin, konfiantzagatik ere bai, bueno, lasaitasunaren gatik, uraldetik, zuen bene dukitzagatik, eta interesagatik ere bai, zeren azkeneko urte hauetan, zure garapen pertsonal eta profesionalean, bueno, aurrera pausa handiak egon dira.
Bai.
Bai?
Bai, bueno, ezakit esan du hori, erotikus doktore ez izena egin ezaguna izan zinen gure saioan, ezakit zeben
gure
moralian.
Gure postentzulentzako.
Bai, bai, egia esan ezakit ze ba, oza, alter egoana bai, ze erabiltzen nun erotikus festibus, eta uste, bueno, seksualitateari buruz,
bai.
O, bueno, eskaren eta dik, ez?
Eta jarraitu duzu hildorretan, zerbait gehiago izan zen numero
bai, emaitzari. Bai, bai, aipatu ez zuena, oza, nire bizitzan garapena horti junda, esan egin, bai profesionala, pertsonala, aurrera pausuak, atzera pausuak jo bai. Oie, egon dia. Eta bai, hemen txe, amabian mabost urte berandago, onduago, eta oindik punki. Ez dakit.
Osa, ki gazta datzuk ez dialdatzen, ikusten duzen
bat. ez.
Bueno, eta da, pixka bat igual kontatu iguzi, bai, zertan zabiltza edo, ze ibilbide egin duzu azken urte hauetan, zure arlo laboralean, militantean.
Ba, oindela ma bi urte Bilbo bizi nintzen, gonekin ero beren kolaboratzen nunean, eta gaur egun Hernanin, orduan aldaketa handia izan da, oindela ez dakit behatzi hamar urte, ja, Hernanin bizitzen. Eta, bueno, pues, lanean irukilarrosa kooperatiban, eta militantzian egamen, Donostialdeko taldetxoan, ia zein genuela prozesu bat, piskat, egan, ez, berramesteko eta beraktibatzeko, eta asko aktibatu da.
Bai.
Pozik, oso pozik. Bai. Eta hortan, pues
Tanaiko, ez?
Tanaiko.
Tanaiko lan.
Bai, ta gero, ez dakit, ba mediotan kolaboratzen, honen komentatu dugu, ez? Osea, urten pizkat duelo nago, ze bueno, ba 11 telebista utziet, kolaboratzen ari nintzala ta aurten sartu naiz Euskaltegian, ze bi maila ikasten eta bueno, pues hortara bakarrik, beintzat. Bai, zan edo zumba, edo estrategia. Zaren, bueno, ez dakit, ja dantza asko indet, bizitzan, gehiago ingoet, baina, bueno, tokatzen da.
Eta, ipatu duzu Irukila Arroxan kooperatiban lanean,
bueno,
imaginatu bazkide langile gisa,
bai.
Militantzian ere egamen, zakit guzti hori zergatik, Irukila Arroxa zakitzen bat denbora dara mazuen, zezek ezketatik edo zergatik hoietan edo.
Hemen, bueno, ez dakit meloi bat irekiko dute, baina bai egia da guk Irukila Arroxa kooperatiba sortu genula, baino aurretik elkartea ginela, kolektiboa, ez? Eta, eta horretaz gau beti bi esparroiek, militantzia edo politikoa dana, eta gero profesionala. Da nola biak uztartzen diren oso modu errazean, eta nola bi hoiek ere uztartzen diren bizitza pertsonalarekin oso modu errazean. Claro, ze gertatzen da, gu hiru bazkide langile garela eta gutako bi bikotea gara gainera. Orduan hori ja pertsonala zuzenen dago, etengabe, ez? Orduan da malabareak egitea, ba hori, egunero. Orduan, bueno, ba saltu egin genuen eta kooperatiba sortu pixkat desberdintzeko, ze gu bagea militante, mugimendu transfeministan, LGTB mugimenduan, sexu askapenako mugimenduan, eta hortaz bizi geha ebai profesionalki, eta nolabait geha militante profesionalizatuak. Ez? Mm-hmm. Horrek dakarrenarekin, eta dakarrena da, batengabeko kontrasan bat, ez? Zabiltza nolabait militantziatik edo kaletik edaten, baino gero zure lana hortan garatzen duzu eta hortik ba etekin ekonomiko bat ateratzen duzu, kontrara ere zure lan esparru horretatik aportatzen duzu diozu zerbait kaleari, ez, edo esparru politikoari. Orduan beti hor pixkat posori, pues a ber, hemen gaude endaian, ez? Mm-hmm. Badakigu mugek, muga fisikoek edo geografikoek edo politikoek dakaten, ez? Izaera simboliko hori, ez? Eta nola transitatu egiten dugun alde batetik bestera, hegoaldetik iparraldera, iparraldetik hegoaldera, eta horrek ze dakarren, ez? Oso erraz transitatu dezakegu, baina badakigu muga dagoela, batzutan ezarria dana eta beste batzutan igual guk behar duguna jarri, ez? Mm-hmm. Orduan proiektu hauekin politikoa, pertsonala, profesionala beti dauden muga batzuk hor kudeatu behar dianak, eta hori da zaila, polita eta erronka potente bat.
Bai, oso interesatzen, ze bueno, gu ere ama pikorte hauetan ere evoluzioa dago, ez? Da nik uste dut gonekin orain dela hori ama pikorte egiten genunean gure militantzian genbiltzan, Irungo Bilgunen feministan eta gaur egun ere elkarte baterentzako lanean, parean elkartean, eta bai, oso interesatzen zitzen, ze guk ere gatazka hori askotan edo maiz plazaratu zaigun zerbait da, ez? Gaur egun gure ogibide ere bada, eta ez, ze punturaino gara sujetu feminista bat, eta badugu aitortza bakalean egoteko, edo ja ez dugu, liberean egiten nahi gara, ez? Eta bai, guk ere horre ronkatxoak izatik.
Bai, eta ez dara bakarek aitortza batutan bihurtzen da erreferentzialtasun baten igual ez duzuna bilatzen, zilegitasun gehiago ematen dizu hitz egiteak, ez dakit, lanetik hitz egiten dezunean horrek ja ematen dizu zilegitasun bat iguala erlo politikoan eta horrek sortzen duena. Bueno, gatazka hor dago.
Eta zuen jarduna, bueno, jardunetako bat, badago hezkuntzarekin erlazionatua, ezta? Eta buru belarri zabiltzate arlo horretan, eta gustatuko litzaiguke gaur ba hortikan tiratzea pixka bat.
Bai, pedagogia feministen kontzeptua, ez? Nahiko entzuten nahi da, azken aldian, monumenta gure.
Plaza guztietan daude horretaz ez dabea zen taberna, oza, zuaz, edo zein.
Mikromundu entetik eratego igual ez, baina men, bai. Hori da, igual ezkidetza terminoa ezagunagoa da, eta ez, ja, markada bate, azkena markadan asko, igual ezaguna egin den terminoa. Baina pedagogia feministen igual bai da, pixkat, berriagoa.
Bai,
zuek terminori erabiltzen zuen gehiago?
Igual, bai, pedagogia feministak, erabat. Ala ere ustet gaudela transito hortan, ez?
Bai.
Eskietza eta pedagogia feministak, bueno, batek bestera transito.
Bueno, ya, hor meloia dago, melonazo.
Bai.
Eta, bueno, eta zuek, ainarak esaten zuen bezala, ba, hortan asko jardun zarete, eta bai. Batzabiltzate. Ja, bueno, zein da pixkategoera goera horrena, zergatik, es, bueno, esaten una meloi bat badagola, edo esaten zuen transizio batean gaudela, zergatik, esaten zuen.
A ber, nik ustet, eskietzan lanketa oso potentea izan da Euskal Herrian, azken hamarkadotan, eta horren aitortza egin beharra dago, ez? Baino bai instituzionalizatu dala moduren batean, ez? Eta instituzionalizazio horren atzean hainbat faktore egon dira. Tartean, ba, justo, aipatu degula aitortza, ba, igual eskietza kontzeptua entzun da, ez? Jendeak ez dula pentsatzen horren atzean dagoela, mugimendu feminista eta mugimendu feministan egon diren pentsalari, akademiko, langile, filosofa eta bar luze bat zeintzuk pedagogia eremuan sortu zuten bere garaian eskidetzaren planteamendua, ez? Baina gero bai, ba, feminismoaren teoriek pos, bide asko eta oso anitzak hartu dituzte, ez? Azken urteotan ba, rasismoaren gaiak hartu duen pisua, bueno, rasismoa eta klasismoa eta bueno, ismo horiek guztiak, ez? Orduan, pedagogia feminista datoz pixkat, ba, bide hori gehiago zabaltzera. Eta generoa zarago, igual bilatzera, hezkuntzan, justizia soziala oso planteamendu zabaletik, eta, bueno, interseksionalitatearen ideia ere txertatzera, zarantzan jartzera hezkuntzan dauden struktura, ez, vertikal horiek, ze azkenean, eta hau asko gertatzen zaigu sartzen garenean klasetara, bai, landu dezakegu, neskata mutien arteko desoreka horiek, genero desoreka dirala, baina azkenean, hezkuntzaren estruktura oraindik ere vertikala bada, eta hor mantentzen diren balioak oraindik ere, maskulinoa badira, eta ez bakarrik maskulinoak, bezik eta klasistak, elitistak, bla, 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 ez dago impacturik. Orduan behar dugu planteamendu integralago bat, ez? Eta planteamendu hori da pedagogian esparruan, eta agentea badakigu zein den dela feminismoa, orduan hortzeak agoia kontzeptua, pedagogia feminista.
Bai, eta kaso ere, gainditzen, igual gaur egun ja nahiko ohikoa da, ez? Gaztetxe batean edo eskola zentru batean, ba, urtero saio bat, bi hiru egitea, ez? Gaian ingurukoa, ez? Baina ematen du horrekin ja txek egitu dutela beraien kurrikulumen, ez? Plan hortan. Asko zaratago Juan Marra dela planteamendua, ez? Benetan zehar lerro izan badu, eta ematen du fokoa beti direla ikasle horiek, ez? Eta hoien gandagola arazoa soilik, eta zeko esaten zuen, ez? Integraltasun hortan, oza, planteamendua Juan Marco luke eskola komunitate osora, ez?
Bai, bai, azkenean ikaslea dira kate luze horren azken kate begia. Eta hortan zentratu geha. Baina ez badugu bestea egiturazkoa den hori aldatzen, ez dugu ez errela gingo. Ikasleen arteko harreman hoietan eta askotan patu dugu, ez? Instituzionalizazioa ematen da, horregatik azkenean nazioarteko egunak ospatzen dira edo, bueno, antolatzen da zerbait, baino beharrezkoa ditugu begiradako katuak, beharrezkoa dugu nolabait azken urteotan sortu ditugun politikoki zuzena dien diskurtso hoiek revisatu, zenbat kontzeptu sartu dian hezkuntzan, adibidez inklusioa, adibidez bizikidetza, anistasuna eta zenbateko hipokresia sortuan ebai hezkuntzan. Kontzeptu hoien bueltan eta kanpotik ematen du, ba oso barru, ez dakit polita, ez dago arazorik, ez bizikidetza, berdintasuna, inklusioa, bai, oso ondo. Eta hori beharrezkoa da, ez? Hau indarkeria matxistarekin berdina gertatzen da, esan nahi da, tratu honi buruz hitz egin behar dugu, baino ez bakarrik. Zer ez badugu hitz egiten indarkeria matxista, eta ez badugu erabiltzen kontzeptu hori, eskutatzen ari gea, benetan gertatzen ari dana, ez? Orduan, bueno, bi aldea beharrezkoa dira. Eta, bueno, hezkuntza sisteman elitismo akademiko itzela dago, logika merkatu oso potente bat dago, kompetentzia hitza etengabe hor dago eta kompetentzia lotu dezakegu lehiakortasunarekin, ez? Kompetente izaterena, bai, baina kompetentea noretzat, nun, zergatik, zertarako, zara kompetente, ez? Eta nola askotan ere ez garen fijatzen irakasle ikasleen arteko botera harreman hoietan, vertikalea de horretan, ze transmisio ematen den balioetan, eta bai dauzkagula oso balio txatxiguaiak eta politak, baina bai egia da hezkuntzak gaur egun balio duela nolabait errealitate eta egi absolutu bakarra transmititzeko. Eta ez diegu uzten ikaslei haratago juten eta pentsamendu kritiko hori benetan garatzen, ez? Ez dakit dia gauza pila bat, ez da meloi bakarra.
Badakit irukilarrexatik pixka planto egin nahian zabiltzatela, ez, partxeo, justamente planteamendu hoiei, aipat izan dituzu, ez, dei famatu hoiek martxoak 8 da zarako eta bostosteko dei hoiek, ez, ikastuzua, ai, eske atzo, ez da baida sortu zen, eta zakigun hola bideratu, mesedez, SOS, etorri laguntzera, talakoak, zuetaz aparte edo euskal sistema publikoan hori implantatzeko borondate edo, bueno, aukerarik badagoela uste duzu, hau sistematizatzekoa, publifikatzekoa. Osa, da, bale, eman dugu salto bat, badara magoa marka batzuk ezkidetza iritsi zen, zurrengo buelta edo benetan modu integrala batean lantzarenaren aukerak badaude, etorkizun batean.
Bote prontoan erantzun da, ez ezkoa botako nuke. Esan nahi, honek behar du apostu politiko oso potente bat. Eta hortako beharrezkoa da borondate politikoa. Ez bakarrik baliabideen kontua, porque hori ere beharrezkoa da, batez ere baliabideak behar ditugu. Bai? Ez bakarrik ekonomikoak denbora ere bai, gaur egun eskoletako ezkidetza arduragunek astean dazkate bi ordu, liberazio horretarako. Orduan bi ordutan ez dizu, ez da kafe bat hartzeko denborarik ematen. Eta kafea hartzea ere importantea da. Norbaitekin hitz egiteko honi buruz. Ez da bakarrik baliabide kontu bat, da borondate politikoa eta bueno, ba orain aurten ikasturtentan hasiko dira EAE mailako behintzat hirugarren hezkidetza plana diseinatzen eta osatzen, ez? Eta ikusiko dugu zein da norazkoa, baino ola integralki ez ikusten borondate asko dagoenik egiturazkoa den sistema hortan, eta hor sartzen dira jente pila bat ez bakarrik hezkuntza saia. Baina gero egunerokoan, irakaslegi daukionean, bai dagoela borondatea. Esan nahi, injustua litzateke bakarrik sistema zitze egitea, ez? Eta uste, egunerokoan, badagoela jente oso kontzientziatua eta gogoz zerbait egiteko, eraldaketa sozial hori gauzatzeko, ez denak, hori argi dago, nik hori argi daukat. Hezkuntza zitze egiten dugunean, bueno, pues argi daukagu, bai, badala tresna bat, eraldaketa sozialarako, segurazki potenteenetariko bat, edo beharrezkoa daukaguna, Baino, bueno, bertan dauden pedagogoak, irakasleak, pues igual ez dira, bai ofizioz, baino ez, igual ez dute sinisten. Igual bere momentuan ikasi zutelako, pues ez dietela ematen nota korte eta sartu zian irakaskuntzan eta jazta, baino batzuk, beste batzuk bai, eta horiei heldu behar diegu eta horiei badaukatela borondatea, eta nik beti izaten dut, ez bakarrik irakaskuntzan, instituzioan orokorran ere gertatzen da, esan nahi dut, udaletako berdintasun teknikari guztiak feminista dira benetan edo master bat egin dut eta jazta. Eta nahi dute postu finko bat, bai? Udaletako euskara, ze dira, beti kontzientzia sozialik eta politikori gabeko robotak, administrazioan daudenak ere, badaukate kontzientzia politiko bat, orduan oso relatiboa da.
Hitz egiten dugunean, orokorrean, bai, botere gunetaz, eta horrela ez, beti hitz egiten dugua, boterea edo hezkuntza saia, ez, azkenen pertsona zaurgarri, eta hitz egiten dugu, no, gu bezalako pertsonak direla ere, ez, askotan, eta egiten ditugu, kritika oso potenteak batzutan, ez, uste dut, hortan negola pentsatzen, eh? Ez, eta akatsak, baina gero ere, aukerak eskainal dituzten pertsonak direla. Eta gero badago ere, eta nik uste dut, hortan izan behar dugula ere, bigirada zabal bat, ezin diegula egotzi eskolari hezkuntzaren ardura soia. Ez? Eta nik uste dut badagoela tendentzia asko, eta nik uste dut irakasleak badaudela ere ezakitzen bat email jasotzen dituzten egunean, irakasle batek ezakitzen bat email jasoko dituen eskuntzatik, elkarretik liburuak erosteko, ezakitze, eskuntza zerbait asko zabalagoa da, ez? Eskuntza dena. Ez hitzaiak direna eskuntzatik kanpo. Hortaz, kanpotikan ere eragin daitekela. Ez dakit oso ondazaltzen ari duen, eh?
Bai, izan ere, bai, bai, eta guke beti izaten dugu, eh? Ez ki hau ez da bakarik eskuntza. Da, bai, eredu produktibista daukagun gaur egun ezarrita, enpresetan edo lan esparruaren bultan nola legislatu egiten dane, bai, ez? Beretzat idealen alitzateke, mundu guztiak bere lan postutik, ordu batzuk liberatuak izatea komunitateari aportazio hori egiteko. Izan guraso edo ez. Eta askotan hitz egiten dugu, hezkuntza komunitateaz, eta bai, saiatzen gara zabaltzen kontzeptu hori herrira, sin más, eh? Osas nabil lurralde osoari begira, da bakarrik herrira. Eta, bueno, ez da bakarrik eskola edo irakasleak edo ikasleak, gurasoak edo familiak ere bai, ja, baino herriko eragileak ere bai, eta bosgarren solairuko pili bizi laguna ere bada, eta jente ezigarri bat. Orduan, ez badegu, oza, integraltasun hori, nola bait, oso integrala izan beharko litzateke, super integrala izan beharko litzateke, eta horti begiratu. Eta kapaza izatea lanetik ateratzen, txaldeko ordu bitan edo irutan, eta jakin, jomar naizela, eskolan egingo den zerbait horretara, parte hartzera, herritar bezala, guraso bezala, berdin dit. Bueno, dena aldatu behar da, ez bakarrik hezkuntza eredua, eta bain gainera EAeko hezkuntza legearekin badago, ez, hor, hautsak arrotu dira asko eta arrotuko dira, baina ez da bakarrik hezkuntza.
Bai, hori da, hori azaldu nahi nuen, ez, batzutan dan plan, bai, bueno, goazen sartzer eskola, agenda 30ean, goazen eskola egin behar du ezakizer, odole matarek, ez da, eta gauza guztietan, eskolan egingo dugu, ja, bai, baina nola, zer baliabide, ez, zer... Bai. Egiten dugu, edo gurasoen parte hartzea, ez, organo gorenen historio guzti hau, ez? Oso
desekilibratuak,
bai. Bai, eta oso modu atomizatuan plantatuta. Osa, bai. Nik askotan, ez, nire buruari galetzen diot, zergatik udalean dagoen hezkuntza teknikaria ez dago eskolan? Zergatik ez dauka bulegoa eskolan? Eta zergatik izan behar du udaletxean? Zergatik kulturetxean antolatzen diren tailerrak eta formazioak egiten diren kulturetxean eta ez eskoletan, ez? Ikastetxea zari garenean zertaz ari gara. Osa, nire, logika edadista batetik ari gara, oso bizi eta paseatzei buruz ari gara, zer da hezkuntza orduan, ez? Hor ez baragara denak sartzen, nola baitzateko, baina oso konpartimentatua, oso atomizatuta, oso planteamendu, ba hori, estankoak, dazkagu gara egun hezkuntzaren multan, eta oso zerbitzu gintzaren logikatik, hori ere oso argi daukat.
Ba, eta nik uste dut ere jotzen dela eskolaren instituziora delako zerbait, hori ez, justamente reglatua, egituratua, zaie batzuk zehazki zeintzu diran, zeinentara iritsiko zaren, eta argatik ez, da, igual erosoena ere egitura atletikan, de nahi dut zerbait landu, horrera, ez?
Bai.
Baina hori, aintzat hartuz, ikastetxak, eskolak, uste duzu politizatzeko beharra dagoela. Hor, zuek ere bazenetelako diskurso bat, ez? Igual, saioetara joten zinetenean, kalean igual edo ematen den politizazio maila edo aldarrikapenak batzu diala, baina, gero, bai. Joaten zarenean gela batera, ez? Eta lantzea, gero, hor kontuzi bila behar dela, nola trasladatzean mezu horiek, testu ingurua berdinote den,
bai.
Ez?
Bai. Nik uste dut, galderak berak ja badaukala trampa bat. Ez zuek planteatu duzulako trampa, baizik eta ja ez badauka intrintzikoki trampa bat dela eskola politizatu behar da, ez eske eskola ja politizatua dago. Eske eskuntzaiak, eskuntza politikako hor daude, eta eskuntza politiko badauk eta intentzionalitate bat, eta badago ja pentsamendu oso bat horren inguruan tratuta, eta horretaz hitz egin dugu.
Eske bidez, kontatuko dute anekdota txiki bat pertsonala, eta da nire txikia 8 urtekoa, aurrekoan esan zidan, ez nintzela jarri horrela, Palestinaren aferarekin, ez nintzela jarri horrela Ukrainiar gatazkarekin. Eta pentsatzen ez, eta bueno, Bosnia saldu nion, ez nuela ikusten berdina, ez, bueno, pues estatuak. Saiatu nintzen, 8 urte batekoari, goe kontzen nintzen nintzen, ostra, zergatik, dugu, Ukrainiako gudaren inguruko, eskolan landu dutelako, Ukrainiar, eta Ukrainiar bat etorri da, eta ez, orduan, hor bai, baina Palestinaren inguruko gatazkaren aburuz, ez dute deus hitz egin eskolan.
Baria.
Ez, orduan bai, karo, nahi politizatu bada torkit, aurra, eskolatik, badago mezu bat.
Bai, bai, bai. Hezkuntza ez da ambigua, ez da inpartziala, ez da neutroa. Eta gure lana da, ba, segurazki hori seinalatzea. Ez? Eta aztertu, ba, zer da horren atzean. Badakigu, gaur egungo hezkuntzan dagoen planteamendua dela oso liberala, benitzen dugu, kompetentzia, merkatu logika, kapitalismo hor dago. Badakigu zertara prestatzen ditugun gure ikasleak, eta ez ditugu prestatzen bizitzarako. Prestatzen ditugu lan egiteko. Lan konkretu batzuk egiteko, ordainduak direnak segurazki. Lan ez ordainduak ez daude oso presente. Orduan, hor ja badago intenzionalitate bat, badago ideologia bat, orduan inbar deguna da, bueno, ba, ezin badegu egiturazko modu batean aldatu, bueno, pues egun erokoan bintzat, seinalatu. Eta izango gea, betiko, tun, eta ez, ozpintxu hoiek. Baina, bueno, pues hori badagure papera, guazen bintzat, ez, kolektiboki ere antolatzera zentzurtan, eta horregatik lehen esan dut, eh? Badagoela borondatea, porque badago irakaslego kontzientziatu bat, ari dena kolektiboki hau guztia seinalatzen, eta hori importantea da, eta familiak bai. Orduan, bueno, politizatu, pues bai, politizatu edo politizatzen jarraitu beharko genuke. Ze hezkuntza, ez bada politika, zer da orduan, hezkuntza.
Eta bada, momentan sortzen nahi zaidan zalantza bat, eta igual, benetan apostu bat ingolit, hor, claro, oza, zuke aldatu dezakezu hezkuntza planarekin, ez? Zama, imaginatu benetan, bueno, garapenean, eta egiten direla aldaketa esanguratsu eta eraldatzaile batzuk, hor gero, magisteritza edo... Berentzai, DBH-ko irakasle izango den master bat ikasten duenan, horrek eragina, oza, hezkuntza plan horrek aurre ikusten du irakasle izango den formakuntzan eraldaketa bat eman behar dela, edo doa aparte.
Berez, bai.
Bai, ez?
Oza, hezkuntza plan unibertsitariotan edo, ez, goi maiako ikasketan...
Trasladatu beharko litzateke eraldaketa hori, ez? Bai, 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 guzti...
beharko litzateke. Eta izan ere horia, guretzat hori oinarria, ez? Ez ba, ez zua guztia lantzen...
Bai, eske horrean ni nere aizpa gaztenak orain dela gutxi bukatu du edo, ez? Deitzen zen, bueno, zakitaren masterra nola deitzen den irakasle izan alizateko ta. Jo, berak esaten zian harritu, o sea, berak ikasi duen hori teorian edo trasladatu dietena, jo, nahiko aurrerakoia eta, ez? Bueno, badago la aldaketa bat edo bere pertzepzio hori zela, baina esaten zen, claro, gero praktika egitera zoaz. Borrokatu zaitez estruktura guztiak, ez? Eta gaia, o sea, jasan behar titula komentatu eta bereziki, pues, segurenik elduenak ziren irakasoiekin, jubilatzeko gertu da dene, baina, oi, txorra da, ira, ez erakuste izuete orain, master reietan, ez egitzen, ez du, jode, pero, o sea, ez? Alde bat ez dikzen, como, bueno, pues, badago aldaketa, eta gero, esatzen, iristen zara realitatera, ez du, mamma mia, o sea, ez da usartu ere, ez? Momentu batzutan, erakutsi izuten hori planteatzera ere, ez?
Jo, baina, eskera, daude gauza batzuk ez direnak, o sea, ez direnak horren berriak. Freire ez da berria.
Yeah.
Eskera, daude gauza, eskera, dirudi, ez? Bai, beti aurre, eta
bai, oza, ez degula topatu, bueno, bidea baino hori, oza, beti erresistentzia bat topatzen degula. Freirek planteatzen zuena edo, ez, hori aplikatzeko, aplikatzerako orduan, bueno, hor dago, horma bat, etengabekoa.
Bat, ezakit, zema denbora galitza egun, López? Bueno, baina, bade hor, bi tema kandentito, ez, azken aldian asko hitz egiteko ematen egianak. Bueno, bat, izan zuen, ez, iaz, baina zu bizitu zen duten pixkat horren viralismoa oldarraldi matxista baten edo latu baten aurrean ondela, eta hor nerabe, eta berriz ere fokoa, ez, beraiek izango batzen denen ardura duten edo bakarra dienak matxistak. Eta hor nola aurregin honi, ezakit guzti hori nola bizi izan duzute irukilarroxatik, zuk pertsonalki, eta uste duzu alakoa dela larri aldi egoera hau?
Bai, eta aldi berean ez dut uste bakarrik gazteen ardura denik, zuk ja aurreratu bazu. Mm-hmm. Bai, uste, bizten ari garela momentu bat oso, ez dakit, nireta da mugarri bat. Ez dakit historikoa, politikoa, ez dakit, baina da mugarri bat. Krisi sozial oso potente batean gaude, mundu mailan, ez? Globalizazioa dela eta. Eta bai, ikusten ari gara, behintzat, sare sozial digitalen, ez? Gorakada horrek bai ekarri dituela referente batzuk, referente oso toksikoak, oso oldarkorrak, oso bortitzak direnak, eta berain planteamenduak areta bortitzagoa direnak, eta plaza hartzen dutenak, argi dago, behintzat gazten artean. Gero, galdera zein da, galdera da, horiek ez dira inoiz egon? Bai, beti egon dira. Beste kanal batzuetan, beste plaza mota batzuetan, beste gare batzuetan, ez? Igual galdera litzateke, eta guari gara moldatzen hortara,
no.
Ez? Eskaintzen diegu bestelako referente batzuk, frente egiten diegu espazio zehatz horietan, segurazki bakarrik virtualak, olako diskurtsoei, ez? Gaztei, helduko zaie, helduko zaiena.
No.
Goza da eskaini behar zaiela.
Eskaini bai badot ere, sentsazioat, akzio-reakzio prozesu egiten, ez? Justo pandemia horretik, ni bai zen, ez? Bapatean martxoak zortzi aiek, bi jarraien egontzien oso multitudinarioak, ez? Ematen zela, nik zaten, buah, bengoz, gainditu langa hori, ez? Feminismoa, konotazio negatiboa gainditzarena, ez?
Bai.
Eta ez izatenena matxismoen kontrakoa, eta ematen zueroz, baina dik ere horretzen dut, gara jartas dula, hau erreala, oza, beldur punto bat ematen ze punto daño, bapatean ez, salto kuantitatibo hau,
bai.
Behintzat, egiten izaten da, eta nik uste dut horren ondorio izan dela pixkatere diskurtso guztia hauen, oza, ikusi zutenan zerbait masiua bilakatzen altzela, ez?
Bai.
Izan dela, como, uf, guazen frenatzera hau, lortu behar dutela, ez?
Claro, eta hain batean positiboa da, ze hain masiboki egondan edo sortzen aian olatu neomatxista bat, edo matxista tal kual, ez? Den hori sortu da beste olatu masibo baten ondorioz dela, olatu feminista eta bintzat hori bai dela positiboa, ez? Hemen gauza da, eta uste dut, estrategikoa litzatekela edo oinarrizkoa pixkat autokritikare egitea. Meni joan feminismora, joan borroka propiora, ez? Edo transfeminismoa, edo LGTB borroka, edo dena delakoa. Claro, gatoz, hamarkada batzutatik nun oso beharrezkoa izan den identitatearen bueltako aitortza moduko bat, ez? Eta norberak bere lekua hartzea, orain arte izan ez duen hori. Zer gertatzen da, horrek hartu duela plaza oso modu potentean eta komunikabidek asko lagundu dute hortan, eta hori egon da kriston olatua, eta horrek eragin bat ekarri du eta erantzun bat ekarri du, ez? Baino uste badela garaia pixkat, igual politika identitario hoiei buelta bat emateko eta ez zentratzeko hainbeste hortan. Eta hau, nik biziet hori, LGTB borrokan berdina gertatzen ari dela. Zene, pertsona heteroseksualak orain daude, ez? Bandera, zera, orta darrana, eta zaki zenbat LGTB politikak, eta orduan heteroseksuala jungo gara, ez? Kontzentrazio ere mutara eramango gaituzte, eta olako diskurtsoak ere garatzen ari dira, baina eske ulergarria dare bai. Zene, ez Claro, nire borrokaren helburua bada bakarrik, LGTB sigla hoien atzean dauden pertsonen eskubideen aldekoa, igualaren ez gaizki planteatzen nire borroka. Nire borroka izan behar da, seksualitate ereduarekin akabatzea, aldatzea, eta ere nire inguruan dauzkadan pertsona heteroseksualen bizi baldintzak seksualitate ereduarekin ere hobetzea. Eta saiatzea aldatzen beraiei ere eragiten dieten beraien seksualitatean eragiten dituzten faktorei guztiak ere aldatzen. Baino ez gabiltza hortik planteatzen ari.
Bai, hori ez dakit horri entzuten nion, ez? Ezkenen, fijat, revisio modura, etengabe egin barko benun galdera, de, ni planteatzen ari naizen honek denentzako onura ekartzen du, ez? Baldin badago...
Hori da.
Ez? Soilik kolektibo bat ere egin
bai.
Baldin badago, azkenen bai. Revisatu egin bar dugun zerbait dela,
bai.
Ez?
Hor, adibidez, Bell Hooksek aipatzen zuen, bueno, ja hildarako, baina aipatzen zuen, zaila dela, gizartearen erdia borrokan egotea, beste erdia kontuan hartu gabe, ez? Edo, bueno, kontuan hartu gabe, ez, baizik eta paper zehaz bat topatu gabe, beste erdiarena, ez? Edo, ze, eta horregatik gizona daudean galduta, mutiak ere oso galduta, nora ezean, ez? Eta morru askorekin, eta borrokak ere emozioetatik abiatzea beharrezkoa dira, baina ez beti. Bakarrik emozioetan oinarritzen baditugu, eta borroka sozialak ere oinarritzen dira emozioetan. Eta emozio batek beste bat baldakar. Orduan hori ari agertatzen, ez? Eta ez dakit nire gertatzen zait, eta nion, oza, nik ontan lan egiten dut, eta kontzitza feminista badaukat, urteak dara matzat, nire maskunitatea tengabe hain ez, komo errebisatu nahian, bueno, kritikoa naiz, baina beste bat ikartatzen bazaio, igual erantzuna beste bada, eta jarriko dizuet adibidea mai gainean, lehen kontatu dizuet, egamen militatzen dut, Eta bilerak egite ditugu Hernani, Donosti eta Zarautzen artean. Bueno, pues bilerak egiteko ba, espazioak bilatu behar ditugu. Ez dakagulako espaziorik eta ez gara jungo plazara, hola, pipa jatera. Zarautzen egin behar izan degutugunean eta espazioa eskatu dugunean Zarautzko emakumeen etxean ezin izan dugu egin gizonak ezin dilako sartu. Ez da gaizki hartzen, ulertzen detelako zer dagoen ornatzean. Baina hiritar edo herritar zuhil batek ez, nola hartuko du. Edo gaztetxean. Gaztetxean bakarrik gazteak sartzen dira. Ez. Esan nahi, identitarioki edo, adina kontua hartuta identitatea edo emakumea, gizon, zahar, gazte, ez dakiz zer. Horrek badauka zentzu bat, eta orain arte intentzio bat izan du. Ja, sortu du beste kontrako erantzun bat, eta badator. Orduan, bueno, pues igual bada garaia birplanteatzeko gauzak, eta espazio ez mistoak oso beharrezkoa dira, baina depende ez esparrutan. Militantzia bada igual bai, zerbitzu instituzional bat bada igual ez. Yeah. Eskola bat bada eta antolatzen baditugu batu defentsa feminista neskentzat zerbait gertatuko da hor mutilekin, erantzun bat egongo da. Sortzen baditugu espazio feministak lan esparruetan bakarrik emakumeentzat, jo, pues igual da espazio feminista bat emakumeentzat. Baina ez feminista, emakumeak ez dira bakarrik feministak. Eto bai, ez dakit. Gauza dela, subjektua, eta beste gauza bada egunerokoan dauden esparru egiten guztietan nola ez mugitzen garen subjektuaren arabera eta espazio sortzen dian eta horrek konfliktu asko ekartze ditu, ez? Bueno, komplexua da.
Oso. Claro. Paper horretan, baina meno ja saioa amaitzen nahi da, ez dakit, bai, azkeneko azkar progesteko hemen daukagula.
Baina, eta gaude, gelditzen zidan bi jola nagusi genitunak apuntatuak pornoaren adaukan gaurkotasunagatik. Baina, igual meloi hori duzten dugu beste baterako.
Ez dugu demarik, emango.
Eta, igual bukatza batik bero bilduta, ba, itein duzu belguz, eta, bueno, itera dira Freire, eta, bueno, bestelako izen batzuk, ezakit, erreferenten artean nahi duzun konpartitu zuretako garrantzitsuak izan dienak, eragileak edo mugimendua bera. Eske,
positiboak ez.
Baliogarriak.
Hortikan edan eta ba, aurrera utopiaren bia pixka.
Esaten zenun arlo digital hortan daukagola igual lan asko egiteko, ez? Bai. Feminismatik, balimak, dakit baten bat konpartitu nebazu dauen gutxi hortatik.
Eske, a ber, nik gaur, bueno, galderak jaban ezkan, orduan nik garriaren egidei propioa, eta garriaren topikazo bat, eta igual da topikazo bat, baina niretzat garrantzitsua da, esan nahi, zaila izango da, egitea, hola, irakurketa soziologiko bat, YouTube-en, a ber, zeintzu dian referente positiboak. Baina, topikazoa niretzat da, ze ustet nire referenteak dira, ni ondo tratatzen eta zaintzen nauten horiek, sumetasunetik eta paltasunetik egunerokoa eraldatu nahi duten horiek, komunitatea sortzen laguntzen duten horiek, eta nire izena dakien supermerkatuko kajera ere nire referentia da. Zan nahi dut, erreferentea baino igual dira heldulekuak. Eta erreferente hitza ere igual desereki behar dugu. Eta lehen hitz egin dut ere elite kultural eta politikoei buruz. Eta nahiko nuke ekarri iaz artikulu batean Iruklea Rosatik idatzi genuen zerbait ze hor ere badaukagu beste meloi bat erreferentzialtasunari dagokionean. Eta artikuluan aipatzen genuen. Zer esan hirietan sortzen ari garen abangoardiazko komunitatei buruz, askotan guaiismo eta itxurakeriaz beteriko harreman endogamikoak direla, non botere asimetrietan oinarritutako iruzpalau guru kultureta edo akademikoren goraipamen iraunkorrek elite kultural, sozial eta politikoak sortzen laguntzen dituzten. Oso subertsiboak, disidenteak eta aurrerakoiak, bai, baina eliteak azken finean. Orduan, nire ustez, gauza bada, nor izan daitekeen referente edo nor izan daitekeen nire eguneroko helduleku bat.
Bai. Bai, hor gainera egontzen, no ez? Proiektu bat, ezagik bilgunek adituak ez, arituak, ez?
Bai.
Ziela hor lantzen eta datu base bat sortzen.
Bai. Hori importantea da. Eta aitortzain bar diegu, igual, ez, erreferente akademikoa izan daitezkenak edo YouTubeen oso, ikusale pila bat dauzkaten horiei, ez? Baina, bueno, egunekoan ere badauzkagula referenteak eta bilatu behar ditugu.
Bai. Horrek lotuta, nahiko birala indelako azkeneko astean, Miren Ibarguren aktoreari, bolako podcast batean elkarrezketa dituzioten, eta hori korte hori askotan atera delako, eta esatuzun ez, tribuaren kontzeptu hori, eta inbestitzea iten den, eta sare hori ez, laguntza sare hori, esatuzun, eskiz da, soilik nire gurasoak, edo nahi arrebak, edo lagunak, esatuzun, niretzat, da, pues autobusean igo eta begirada konplize bat ematen dian hori, ez? Eta hori da niretzat tribu, osea, sentitzen ababestua, ez? Azkenean, eta hori da balio dira, igual askoz gehiago nire egunerokotasunean.
Ja, bat.
Bai, nik berez, por alusiones, edo, galdera planteatzerakoan, egia da, igual, gaizki plantea, ez da referenteak da, ostra, posau irakurri dut eta oso baliagarria izan zait.
Ez ez, baina ondo indezu, aber ni badoz gara referenteak, eta aipatu dezu, Bell Hooks, Clara Serra, eta referentea da, Laura Macaya, antipunitibismoan eta ez, sistema judizial matxistaren inguruan oso potentea da.
Liburu hau, egin dit, kokatzea berriz, ez? Bai. Bell Hooksen...
Denak.
Denak.
Denak, jazta.
Denak, bai, hori da.
Den denak.
Ba, hori ez, bai, igual inork ez duen zun, norbaitek ez duen zun. Eta san, ostra ez, pues hau, eta hau, baliogarriak izan zaizkit neri diskurtsoa eraikitzeko.
Bai.
Edo, baliogarria zaizkit egunerokotasunean, gero bakoitzak noski ez, eta nire uste dut aipatu dala, baino gehiagotan, niretzat amatasunen referentea, bada emakume, katoliko bat, eskautetara eramaten dituena bere, baino, da bera, osea, ez? Da, eta orduan baditugu gure heldulekoa gainontzen de jostra. Batzutan ez da denbora guztian, ba bitu ze atera den txarra, ze, ez? Edo bitu zer esaten ari diren honetan edo, ez? Denbora guztian elikatzen ari da hori eta pornorena da hori, ez? Ba bitu nada den gazteak, na, dena txarra, ez badago jendea gauza txukunak esaten.
Bai.
Badago jendea ondo pentsatzen eta zuri eragiten dizuna, ostra, ez? Hau, ez nuen horrela pentsatu. Eta hoien bila.
Edo, batzutan izan daiteke...
Faroak bilatzen, bai.
Ba, hortan jarrituko, no?
Bai.
Batzutan izan daitez, klare, pelikulak, edo liburu, oza, esan daitez, liburu, edo abesti bat, batzutan, ez, ite izulak, plak.
Bai, galdera bat zein da bidea, my friend, bai, jarri dazu,
bai.
Eta nahiko nuke ekarri, Anarin kanta bat, badakit Anari, bos, igual, porque somos viejas, ez dakit, eh? Baina, Anarin irla izan albumean, daukane bidea eta denbora kantan, badago zati bat zaten dunak. Aurrean biderik ez da norberak eginaz bada. Eta ni horrekin gelitzen naiz. Ez dago biderik ez bai egu.
Hau da, ez duzu farorik, Lopez, egin zuk zure bidea eta
pin. Antolatu dut hau guztia, plan horretarako.
Bueno, zu faro gila.
Ni eskerri bai.
Esker. Inauguratze gari, temporada bat.
Moduan oituraren utzuan lastaren lastan apixu pausu larriz nabil naiz ez dudan inoratzetik naiz inorez sign aurrean biderik ez da norberak egina ez bada pausuaina itzalatzean ta aurrean zela Bye.